Haideți să ne ridicăm în picioare și toți cei ce avem Cuvântul lui Dumnezeu cu noi în seara aceasta, să-L deschidem la Epistola către Coloseni, capitolul 3, pagina 1157 în Cuvânt, de unde vom citi de la versetul 11 până la versetul 15 inclusiv. Coloseni 3, început cu versetul 11, Cuvântul Domnului spune așa: Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Amin. Haideți să ocupăm locurile și pentru timpul pe care îl mai avem să continuăm să stăm în prezența lui Dumnezeu, după cum am făcut-o și până aici prin cântare, prin rugăciune, și am văzut că Dumnezeu este Cel ce și astăzi ne vorbește. Nu știu cum vă simțiți dumneavoastră după atâta sărbătoare, după atâta timp petrecut gândindu-ne la ceea ce s-a întâmplat în Betleem, gândindu-ne, de fapt, nu neapărat la Betleem, ci la ceea ce înseamnă Betleemul pentru noi, la întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. Cu toții, sau să zic așa, cei mai mulți dintre noi, în această perioadă de sărbători de iarnă, după cum funcționează munca în Austria, avem mai mult timp liber. Și probabil că am putut să medităm mai mult la toată această însemnătate a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos pentru noi. Nu știu cât de mult ați avut timp de părtășie personală cu Dumnezeu în această perioadă, în acest timp de concediu, de sărbătoare, însă eu atât cât am reușit, nu am putut să nu rămân fascinat și să nu exclam: slăvit să fie Domnul! Ce Dumnezeu mare avem! Stăteam și mă gândeam, oare unde aș fi fost astăzi dacă Betleemul și Ieslea n-ar fi existat? Oare unde am fi fost noi? Oare ce am fi făcut? Dacă nu era Iisus Hristos întrupat, venit în această lume să ne răscumpere din păcat, pe noi neamurile care eram departe, fără de Dumnezeu și fără de nădejde, spune Cuvântul lui Dumnezeu, oare care am fi fost starea noastră? Oare care ar fi fost viața noastră? Și când te gândești din perspectiva aceasta, nu poți să spui decât slăvit să fie Domnul. Ce Dumnezeu mare avem! Cu mii de ani în urmă s-a gândit la mine, s-a gândit la tine și a hotărât în dreptul nostru o mântuire așa de minunată. Vedeți dumneavoastră, atunci când Dumnezeu lucrează, de fapt, Dumnezeu totdeauna lucrează. Atunci când noi vedem cum Dumnezeu lucrează și Dumnezeu face ceva vizibil pentru noi, nu se poate ca acel lucru să nu ne umple de bucurie, de mirare. Nu poate să nu fie ceva minunat, ceva ieșit din comun, ceva extraordinar, pentru că lucra Dumnezeu. Și la Dumnezeu anormalul e normal, extraordinarul e normal, minunile sunt ceva normal pentru El. Și atunci când Dumnezeu lucrează, pentru noi oamenii, când putem să vedem parte din lucrarea Lui, nu putem decât să ne umplem de uimire. Însă, spune la un moment dat Cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei 3 cu 16 că atunci când Dumnezeu lucrează și ceea ce El lucrează este prins cu deamănuntul în Scriptură, adică este trecut pe paginile Sfintelor Scripturi, acel lucru nu este făcut doar să ne mire, doar să ne uimească, deși ne uimește și ne miră. Ci acel lucru ne spune acolo că este făcut și enumeră câteva calități, câteva puncte cuvântul lui Dumnezeu, pentru ce face Dumnezeu anumite lucrări. Și spune acolo că, în primul rând, ca să învețe, apoi ca să mustre, apoi ca să dea înțelepciune și să dea neprihănire. Și am stat și m-am gândit, de cele mai multe ori când suntem în perioada aceasta sărbătorilor și ne gândim la Betleem, ne gândim la Iesle, ne gândim la Iisus Hristos, ne concentrăm foarte mult pe Cel ce e în Iesle și normal că e Mântuitorul nostru. Însă în seara aceasta, pentru că bănuiesc că s-a vorbit mult despre Iisus Hristos din Iesle cu prilejul acestei sărbători, în seara aceasta vreau să mergem cu gândul mai departe. Când Dumnezeu face o minune, când Dumnezeu face o lucrare, Dumnezeu este un Dumnezeu perfect, e cel mai mare Dumnezeu. Prin lucrarea aceea ne minunează, prin lucrarea aceea ne uimește, dar în același timp, prin lucrarea aceea, același Dumnezeu ne învață. Tot prin aceeași lucrare, același Dumnezeu, care a avut pentru timpul de atunci și acolo de înfăptui și făcut ceva prin acea lucrare, pentru noi astăzi, care suntem la mii de ani depărtare de acel eveniment, de acel moment, același Dumnezeu, prin aceeași lucrare, vrea să ne vorbească. Și în seara aceasta vreau să vin înaintea dumneavoastră și să vorbim despre Dumnezeul care stă în spatele Betleemului, despre Dumnezeu Tatăl, vis-a-vis de întruparea lui Iisus Hristos. Să vedem oare cine poate învăța întruparea lui Iisus Hristos în Iesla Betleemului despre Dumnezeu Tatăl. Dacă până acum am vorbit mult despre Iisus Hristos și o să mai vorbim despre aceasta, aș vrea în câteva momente seara aceasta să ne vorbească Iesla Betleemului, să ne vorbească nașterea Iisus Hristos despre Dumnezeu Tatăl. Și cuvântul lui Dumnezeu spune la un moment dat așa în Isaia 46:9. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremuri străbune, că eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Iar apoi în Galateni 4:4 spune cuvântul așa, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Oare ce ne spune nașterea Iisus Hristos despre Dumnezeu Tatăl, de data aceasta, și nu despre Iisus Hristos? Dragii mei, prin ceea ce am citit din Isaia, prin ceea ce spune în Galateni, cuvântul lui Dumnezeu ne învață o calitate a lui Dumnezeu extraordinară. Avem un Dumnezeu care planifică, slăvit să fie numele Lui. Acest Dumnezeu ne spune în Isaia că cu multă vreme în urmă a hotărât, a planificat, apoi a prevestit poporul niște lucrări. Iar la împlinirea vremilor în Galateni spune același Dumnezeu care a planificat, a dus lucru pe care l-a planificat unde? La îndeplinire. O învățătură pentru noi în seara aceasta, o primă învățătură. Cum stai cu planificarea? După ce decurge viața ta? După ce se duce viața ta? După ce curg zilele în viața ta? Ai un plan? Ai un program? Uite, în seara aceasta Dumnezeu ne vorbește prin întruparea lui Iisus Hristos că este un Dumnezeu care iubește planificarea. Planifică, fixează planuri și apoi lucrează ca să ducă la îndeplinire planurile Lui. Învățătură pentru noi. Cum curge viața ta? E lucrurile așa cum vin? Reacționezi la lucrurile care vin în viața ta sau ești un om care acționează? Ești un om care faci planuri, ești un om care planifici, apoi întregul an te focalizezi să-ți îndeplinești planul, să-ți atingi țelul sau scopul fixat. Dragii mei, ne vorbește Dumnezeu Tatăl prin nașterea Iisus Hristos și ne arată o calitate a Lui, un Dumnezeu ce planifică. Suntem la sfârșit de an. Dacă ar fi să ne evaluăm, la multe puncte ni se umple fața de rușine. Însă multe din ele n-ar fi stat așa. Multe din aceste lucruri ar fi stat cu totul altfel dacă am fi fost niște oameni înțelepți ca Dumnezeu și am fi planificat. Atunci, în 2013, când era la început, ianuarie, și am venit înaintea Domnului și am spus, Doamne, în anul ăsta voi citi Biblia, Doamne, în anul ăsta mă voi pocăi, Doamne, în anul ăsta voi face, voi merge și o misiune. Am spus-o, am expus înaintea lui Dumnezeu niște dorințe, dar n-am planificat nimic. Nu te-ai dus acasă să-ți iei agenda să spui, pe 22 iunie îmi iau concediu și mă duc în misiune. Nu te-ai dus acasă să spui, de astăzi planific, vreau ca Dumnezeu să intre în casa mea. De la ora 8 la ora 9 seara am program cu copiii biblic. De la ora 8 la ora 9 seara, împreună cu copiii mei, mă strâng jurul cuvântului Dumnezeu și începem să facem studiu biblic în familie. Dragii mei, e minunat să-ți dorești ca Dumnezeu să-ți umple viața. E minunat să-ți dorești ca Dumnezeu să te transforme. Dacă El să te transforme, trebuie să înveți să trăiești o calitate de-a Lui. Pentru ca Ieslia să-L poarte pe Iisus Hristos, pentru ca întruparea să poată să aibă loc, a trebuit să se nască mai întâi un plan înaintea lui Dumnezeu. Acel plan, apoi, să se lucre la el și mii de ani a lucrat Dumnezeu până când l-a dus la îndeplinire. Pentru că a fost un plan minunat, măreț. Cu toți am fost surprinși de planul acesta, dar au cerut timp. Pentru noi, cere sacrificiu, cere timp. Dragul meu, vrei ca Dumnezeu să te schimbe? Fă și tu partea ta și învață de la Dumnezeu să planifici. Apoi, un alt lucru pe care Dumnezeu ne-l arată tot prin nașterea Iisus Hristos. Dumnezeul nostru ne arată prin Iisus Hristos o dragoste accesibilă. O dragoste la care poți să ajungi ușor. Vedeți dumneavoastră, contextul iudaic în care se naște Iisus Hristos l-a făcut pe Dumnezeu să fie un Dumnezeu inaccesibil. Dumnezeu era pus în Sfânta Sfintelor. Și acolo nu putea să intre decât marele preot toată pe an. Apoi urma locul sfânt, unde nu putea să intre numai preotul. Apoi urma afară, dincolo de locul sfânt, curtea interioară, unde putea să intre preotul și cu părintele sau șeful casei, tata care era responsabil pentru familie, care venea să pune mâna pe jerfă, pe capul jerfei. Femeile n-aveau ce căuta acolo, neamurile nici atât. Era apoi curtea femeilor, unde intrau femeile, trebuia să fie iudei, nu neamuri ca și noi. Iar apoi mai departe era locul din afară, unde erau și neamurile. Acolo era locul acela în care Iisus Hristos, de câte ori mai mergea la templu, se supăra. Pentru că cum ieșai din templu, cum ieșai din curte și ajungeai în locul respectiv, unde erau toți, acolo se vindeau, acolo era business, acolo erau afaceri, acolo erau buticuri, acolo se dădea o oaie cu prețul de două, acolo se făceau tot felul de lucruri, la capătul templului. După ce ieșai din curtea femeilor și ajungeai afară, începea imediat lumea. Dumnezeu devenise din ce în ce mai inaccesibil pentru omul de rând. O femeie nu putea niciodată să ajungă în Sfânta Sfintelor. Cineva care era neam și nu era evreu de sânge, niciodată nu putea să intre nici măcar în locul de jertfă. Și Dumnezeul nostru îl naște pe Iisus Hristos și îl pune într-o iesle, pentru că vrea să ne arate că e un Dumnezeu accesibil, frați și surori. E un Dumnezeu la care poate să ajungă oricine. De la mag, de la învățat extraordinar care citește în stele, până la păstorul de rând. Până și animalele prezente în acel staul puteau să-l miroase, puteau să se uite. Era accesibil Hristos pentru toți. Ce face Dumnezeu Tatăl prin nașterea Iisus Hristos? Schimbă omenirii de atunci, evreii de atunci și nouă astăzi ideea despre Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu accesibil. Spune la un moment dat Apostolul Pavel când predica în Aeropag, măcar că el unde-i? Nu-i departe de noi, e accesibil, e aproape de noi. A hotărât Dumnezeu să-L trimită pe Iisus Hristos ca și prunc, pentru ca să poți să ajungi ușor la El. Pentru ca să nu poți în ziua judecății să spui, dar n-am putut, că n-am fost învățat. Dar nu s-a putut, că eu n-am fost evreu. Dar nu s-a putut, că eu am fost femeie. Spune Dumnezeu, nu, pentru că v-am trimis un mântuitor accesibil. Un Dumnezeu accesibil, la care poate să ajungă oricine. Apoi, un alt lucru pe care Dumnezeu ne învață în momentul nașterii lui Iisus Hristos. În momentul în care Iisus Hristos se naște ca și copil, sigur că ni se bucură inima. De câte ori vezi un copil, uiți că te doare ceva. De câte ori ți se naște în casă un copil, și vă spun ca și părinte, uiți de toate datoriile, uiți de toate problemele, uiți de toate necazurile. Când îl ții în palme, de prima dată, parcă ești în cer, parcă zbori. Ne fascinează nașterea lui Iisus Hristos. Ne fascinează faptul acesta, Dumnezeu nostru al dragostei, un Dumnezeu așa de sensibil, îl trimite ca un copil. Dar oameni buni, nu vă opriți aici. Dumnezeu l-a trimis ca un copil pe Iisus Hristos și ca să continue să ne învețe. Și acest Iisus Hristos ca și copil a crescut mare. Și acest Iisus Hristos ca și copil a fost un tânăr. Are o perioadă în viața lui, între 12 și 30 de ani, în care Scriptura nu ne spune nimic despre el. Unii teologi spun că n-avea ce să ne spună, că era normal ca orice om. Se scula în fiecare dimineață la 7 cu tatălui și mergea la muncă. În fiecare seară la 8 se întorcea acasă. În fiecare duminică era prezent la biserică, stătea cu minte în bancă, acolo în templu și nu făcea nimic deosebit ca și alții. Pentru că era o perioadă în care creștea, în care aduna. Era o perioadă în care își căuta drumul și își pregătea drumul pe care urmea să meargă înainte. Ei, Dumnezeu hotărăște să-L întrupeze pe Iisus Hristos în copil care să se dezvolte, să crească, să ajungă mare și apoi să ne fie un mântuitor. Pentru că Dumnezeu a hotărât prin Iisus Hristos să ne fie un model prin care să ne putem să ne întoarcem acasă. El, Iisus Hristos, când ajunge mare, când începe să predice Evanghelia, când începe să predice scopul și țelul pentru care a venit pe pământ, spune așa: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci nu a hotărât Dumnezeu să-L trimite pe Fiul născut printr-un baby ca să ne bucurăm de un baby și atât, ci L-a trimis pe Fiul să se nască printr-un copil, printr-un baby, ca să fie pentru noi un model de viață. Ca și copiii să poată să vadă cum a trăit Iisus Hristos. Ca și tinerii să poată să vadă cum a trăit Iisus Hristos, că o aștepta să vină vremea Lui. O aștepta să fie matur, după aia să-și ridice vocea. Nu s-a apucat Iisus Hristos la 12 ani, la 13 ani să pună mâna pe zbici, să facă curățenie pe lângă templu, nu. O aștepta până i-a venit timpul. O aștepta până i-a venit momentul lucrării. O aștepta până i-a venit autoritatea de sus. Și Dumnezeu l-a trimis în lucrare. Și atunci a devenit pentru noi un model. Un Iisus Hristos prin care Dumnezeu ne vorbește. Să lucri planificat. Să fie un Dumnezeu accesibil și să fie un model de viață. Și acum ne întoarcem la noi. Coloseni 3. Oare ce au toate acestea pentru noi? Pentru că Dumnezeu, dacă a lăsat învățătură nașterea lui Iisus Hristos, a lăsat-o pentru ei atunci și pentru noi astăzi. Și acum continuăm. Ești un om care planifici lucrurile? Dacă nu o să planifici să ai timp de părtășie cu copiii tăi, o să spun eu de pe acum și nu vreau să fiu rău, nici sarcastic, o să planifici peste 16 ani să trimiți bilete să ne rugăm pentru ei. Dacă nu planifici timp acum în care să stai în rugăciune și în părtășie seara cu soția ta, cu care proaspăt ai căsătorit, s-ar putea ca peste 3, 4, 5 ani să-ți planifici să trimiți bilete la noi să vă împăcați. Frați și surori, oameni buni, învățați de la Dumnezeu și să învățăm de la Dumnezeu să planificăm, să lucrăm după un program. Dacă oamenii lumii acesteia lucră planificat, lucră după un program, te cheamă la lucru la 7 și te lasă să te duci acasă la 5, păi oamenii ăștia au înțeles ceva. Că dacă nu-i program, dacă nu este un anumit lifestyle pe care trebuie să-l duci, tendința noastră nu e să lucrăm de la noi, tendința noastră e să dăm lucrurile înapoi. Tendința noastră, dacă suntem fixați să lucrăm până la 5, ar fi să lucrăm până la 12 și după să fugim acasă. Tendința noastră, dacă ni se spune să mergem la 7 la lucru, ar fi să meargă pe 9. De aceea e important să planifici, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, Duhul e plin de râvnă, dar trupul acesta e neputincios, e slab, intră în rutină, de multe ori nu are chef. De aceea planifică-ți să citești Biblia, planifică-ți să ai părtășie cu familia, planifică să ai timp cu tine însuți și cu Dumnezeu în cămăruța ta, fixează-ți o oră, e important să faci asta. Și de ce? Pentru că vine sfârșitul de an și stăm cu toții în fața sfârșitului de an cu evaluarea. Păi oameni buni, ce să evaluezi dacă n-ai planificat nimic? Păi dacă nu mi-am planificat să mă rog 5 minute pe zi, păi ce pot să evaluez acum la sfârșit de an? Ce n-am planificat? Păi dacă n-am planificat ca în fiecare seară să am părtășie cu copiii, ce pot eu să evaluez cât de eficient a fost lucrarea mea cu copiii? Copiii mei, cu familia mea. Dacă eu n-am planificat nimic. Dacă nu ți-ai planificat să citești Biblia, cel puțin un capitol într-o zi, păi ce pot să evaluez astăzi despre relația ta cu Dumnezeu? Cum o evaluez? Pe baza la ce? Dacă nu ți-ai planificat timp de rugăciune, de părtășie cu Domnul, cum poți să-ți evaluezi la sfârșit de an viața ta cu Dumnezeu? Pe baza la ce? Firmele din lumea aceasta, când își evaluează la sfârșit de an lucrurile, o fac pe baza unui bilanț. Și acolo se vede intrări, ieșiri, acolo se văd toate, lipsuri, câștiguri, se vede tot. Iar la urmă poți să tragi linie. Am fost mai bun sau mai slab ca anul trecut? Să învățăm să planificăm. Punctul 2. Să avem un Dumnezeu accesibil. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat, astfel ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, plină de bunătate. Ce înseamnă aceasta? În fiecare zi când te duci de acasă, când te trezești din pat, îmbracă haina accesibilității. Ce înseamnă asta? Să fii accesibil, îndurare. Și ce înseamnă îndurare? Împărații, pe vremuri când erau împărați, în momentul în care în fața lor se aduceau un caz, trebuia judecat și trebuia tăia capul la cineva, împăratul putea să manifeste pentru omul respectiv îndurare. Îndurarea nu se baza pe probe, că omul a fost bun și trebuie iertat. Îndurarea se baza pur și simplu pe decizia împăratului de a ierta.
Dacă împăratul hotărea să-l ierte, pomul respectiv îl ierta, dacă împăratul nu hotărea să-l ierte, nu-l ierta. Și vine cuvântul lui Dumnezeu aici și spune, îmbrăcați-vă dacă sunteți aleși de Dumnezeu. Îmbrăcați-vă întotdeauna cu îndurare. Adică să nu răspunzi după cum ți se face. Ceea ce spunea mai târziu Iisus Hristos, dacă cineva îți dă o palmă, întoarce obrazul. Îmbracă-te în fiecare zi cu îndurare. Fă un Dumnezeu accesibil. Cel mai mulți dintre noi avem un Dumnezeu inaccesibil. Nu se poate ajunge la El. Nimeni nu poate vorbi cu noi. Nimeni nu se poate uita în ochii noștri. Suntem supărați. Suntem nervoși. Sobri. Nimeni nu poate să vorbească cu Dumnezeu din noi. N-avem timp. Niciodată Iisus Hristos în viața Lui pe pământ nu a fost în criză de timp. Deși a avut o grămadă de lucruri de făcut. Niciodată nu spune Biblia că a fugit sau s-a grăbit că întârzie la o adunare. Niciodată. Întotdeauna. Punctual. Întotdeauna lucrând după un plan și întotdeauna accesibil. Dragul meu, e sfârșit de an. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici în Coloseni. Să ne îmbrăcăm cu îndurare. Să fim accesibili. Ai fost accesibil anul ăsta pentru colegii tăi de lucru. Pentru colegii tăi de școală. Ai avut un Dumnezeu din ăla sobru. Un Dumnezeu de la închis în Sfânta Sfintelor, care nu a putut vorbi cu nimeni. Nu a avut curajul nimeni să deschidă o vorbă cu tine. Nu a avut curajul nimeni să discute cu tine. Cum e Dumnezeul tău? Un Dumnezeu accesibil? Apoi, spune același cuvânt, aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici cit, nici barbar, aici nu mai este nimic, aici e Hristos totul în toți. Ce înseamnă aceasta? Să te îmbraci în fiecare dimineață. Să te îmbraci cu haina responsabilității. Toți sunt egali. Pentru fiecare a murit Iisus Hristos. Și pentru fratele meu din biserică a murit Iisus Hristos, dar și pentru șeful meu de la serviciu, care nu-i pocăit, același Iisus Hristos a murit. Că el nu a acceptat mântuirea, că nu o cunoaște, sau că nu răspunde la ea, problema lui. Și într-o oarecare măsura mea, dacă Dumnezeu m-a pus lângă el. Însă eu trebuie să învăț să fiu responsabil, tratându-i pe toți la fel, fie din biserică, fie din afară, fie coleg de bancă în biserică sau de fanfară, fie coleg de școală, de bancă sau coleg de servici. Nu mai este nicio deosebire. Pentru noi care ne-am întâlnit cu Iisus Hristos, care știm taina Evangheliei, trebuie să înțelegem că trebuie să trăim responsabil. Pentru toți a murit Hristos. Unii au înțeles, unii încă n-au înțeles. Dacă Dumnezeu m-a pus acolo coleg cu El, prieten cu El, prietenă cu El, înseamnă că m-a pus că Dumnezeu vrea prin mine să înțeleagă. Va trebui să înțeleg cândva versetul acela în care spune Iisus Hristos, dați-le ceva să mănânce voi, ucenicilor, spunea Iisus Hristos. Se referea la ucenici, dați-le voi să mănânce. Probabil că Dumnezeu vrea să ne ducă, crescându-ne spiritual de an bunecea în biserică, să ne ducă să înțelegem noi acest adevăr. Să începem să fim noi cei prin care Dumnezeu dă altora să mănânce. De aceea învață să trăiești responsabil. Și un om responsabil planifică. Și un om responsabil are un Dumnezeu accesibil. Un Dumnezeu la care poate să ajungă oricine. Apoi, tot aici, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Vedeți dumneavoastră, prin nașterea Iisus Hristos printr-un copil, nu știu dacă Dumnezeu ar fi găsit ceva mai frumos, ceva mai sublim prin care să arate dragostea Lui față de noi. Vedeți dumneavoastră un copil râde la toți. Noi oamenii mari nu mai râdem la toți. Un copil râde la mama, râde la tata, râde la bunicul, râde la bunica, râde la prietenul. Oricine vine și se uită frumos la el și nu-l sperie, îi bucuros. Îi tratează copilul pe toți la fel. Același dragoste are pentru toți. Noi nu mai suntem așa. Noi spunem, cu ăsta mă pot uni. Cu asta nu mă pot uni. Cu ăsta pot să slujesc împreună. Cu ăsta nu pot să slujesc împreună. Vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune aici, nu e o opțiune pentru voi să manifestați dragoste. Îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Cu alte cuvinte, e o poruncă. Cu alte cuvinte vine Dumnezeu și spune ce v-am învățat prin Iisus Hristos, prin nașterea Lui și vreau neapărat să aplicați și vă învăț mai departe prin Coloseni, este ca dragostea voastră Să fie o dragoste sinceră, o dragoste dumnezeiască și această dragoste nu se bazează pe sentimente. Că eu am sentimente că pe ăla îl iubesc și pe celălalt îl iubesc mai puțin. Că sunt om și omul e limitat și omul are sentimente pentru unii și pentru alții nu. Dar vine și Dumnezeu și spune voi să nu mai fiți așa. De ce? Pentru că voi v-ați născut din nou, spune mai sus cuvântul lui Dumnezeu. Voi sunteți din Dumnezeu acum și Dumnezeu nu iubește după sentimente, după ochi frumoși, după vocea lui că îmi place sau că nu îmi place. Ci Dumnezeu spune, eu iubi pe toți, o muri pentru toți, dacă vrei să fii un creștin autentic, un creștin care să-L ducă pe Hristos mai departe, atunci neapărat trebuie să ai o dragoste ca lui Iisus Hristos. Și anume să iubești pe toți. Doamne ajută-ne să iubim pe toți, nu după sentimente, ci datorită lui Iisus Hristos. Dacă El te iubi pe tine, soră sau frate, cum pot eu să nu te iubesc? Dacă El a murit pentru tine, fratele meu sau sora mea, și același Iisus Hristos a murit și pentru mine, cum aș putea eu să nu te iubesc? Pentru că înaintea Lui, și tu și eu, avem același preț și aceeași valoare. Un Dumnezeu care ne iubește mult, însă acest Dumnezeu care ne iubește mult, prin nașterea lui Iisus Hristos, ne învață și aceste lucruri. Vrei să fii eficient? Vă aminteam că unul din scopurile pentru care Iisus Hristos a fost trimis, era ca să fie modelul nostru de viață, să ne arate drumul înapoi spre casă. El este calea, adevărul și viața. Acest Iisus Hristos vrea ca astăzi, în 2013, la sfârșit, spre 2014, tu să duci mai departe acest standard, această mireasmă a lui Iisus Hristos. Așa cum El a fost pentru ucenicii de atunci, pentru milioane de creștini peste veacuri până la noi astăzi, un model, la fel să fii tu pentru cei din jurul tău un model. Ei, ca să poți să fii aceasta, învață să planifici. Trăiește un Dumnezeu accesibil și să ai o dragoste nepărtinitoare. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Haideți să ne ridicăm în picioare și haideți să facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, în care să venim cu viața noastră, în care să venim cu inima noastră, să venim sinceri înaintea Lui. Să spunem, Doamne, dacă și în seara aceasta ne-ai învățat ceva din cuvântul Tău și credem că ne-ai învățat, ajută-ne, Doamne, să trăim. De multe ori ne dorim, Doamne, să fim mai buni. De multe ori ne dorim să fim mai pocăiți. Dar în această seară, nu numai ne dorim, în această seară vrem, Doamne. De aceea din această seară planificăm, din această seară urmărim un program, din această seară dorim să avem un Dumnezeu accesibil pentru cei de lângă noi și în această seară dorim să fim practici, să avem o dragoste practică, Doamne, manifestată în jurul nostru. Am stat și atunci când din Matei se amintea despre judecata de la sfârșit, despre judecata viitoare, când Dumnezeu va judeca și va fi împărțiți la dreapta și la stânga, sunt pomenite acolo o grămadă de activități ale celor ce s-au întâlnit cu Iisus Hristos. Și spune așa, când mi-ați dat să beau că mi-a fost sete, când mi-ați dat să mănânc că mi-a fost foame, când mi-ați dat un loc unde să mă odihnesc, când ați fost în pușcărie, când ați fost bolnav și așa mai departe. Nu spune nimic de biserică acolo, e foarte interesant. De câte ori v-ați dus la biserică, ați făcut o slujbă, nu spune acolo. Acolo spune numai doar momentele în care dragostea s-a manifestat practic în afară. Ei, te provoc, gândește-te și să ne gândim și la aceasta. Să avem o dragoste care se manifestă în afară. Aici cântăm frumos, avem imnuri în care îl spunem lui Dumnezeu că iubim, avem imnuri în care spunem lui Dumnezeu că ne dedicăm Lui. Și Dumnezeu vrea să vadă luni, cât de mult i-ai dedicat. Dumnezeu vrea să vadă marți, cât de mult i-ai dedicat. Dumnezeu vrea să vadă în Uganda cât de mult i-ai dedicat. Dar în același timp vrea să vadă în casa ta cât de mult i-ai dedicat. Că ai 2, 3, 4, 5, 6 copii și au nevoie de Iisus Hristos. Și preot în casă trebuie să fii tu și eu. Doamne, ajută-ne la aceasta, hai dați să ne rugăm. Venim înaintea Ta, Dumnezeul nostru, în seara aceasta și dorim să ne predăm viața și inima.